Brandside Podcast. It's what you're listening to.
ปัญหาคลาสสิกของคนทำงานใหม่สวัสดีครับ Brand Insight Podcast นะครับผมเมธ Brand Insight ครับแต่วันนี้อย่างที่บอกนี่คือตอนพิเศษอยู่แล้วอยู่กับพี่รุตนะครับอนนทวงศ์มฤคพิทักษ์นะครับ Head of People จากวงไหนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเมธ
ครับนี่คือเอพิโซดที่5แล้วที่พี่รุตมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแนะนำเรียกว่าเป็นการแนะนำน้องใหม่แล้วกันน้องใหม่ที่จะมาทำงานตั้งแต่สมัครงานเอ่ยสัมภาษณ์งานเริ่มงานใหม่ต่างๆนานาและตอนนี้เอพิโซดที่5เราจะพูดถึงปัญหาคลาสสิกของคนทำงานใหม
่ครับผม
เรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่รุต
ก็เราก็ออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยเนาะจากสังคมที่เราคุ้นเคยเราอยู่กับสังคมห้องเรียนน่ะมาตั้งแต่กี่ขวบอ่ะแต่4ขวบป่ะจนถึงอายุ23ปี
ก็ไม่ถึงอนุบาล1
ตั้งแต่ก็คือมากับกับ20ปีอ่ะที่เราต้องอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างมีความอะไรนะค่อนข้างมีความปลอดภัยค่อนข้างที่จะว่ามีการคัดคนมาที่เป็นคนแบบเดียวกันที่คนอยู่บ้านใกล้ๆกันฐานะการใกล้ๆเคียงกันมาอยู่ด้วยกัน
เพราะฉะนั้นว่าโรงเรียนเป็นตัวคัด
เป็นตัวคัดได้อยู่แล้วระดับนึงก็ความคิดความอ่านก็คล้ายๆกันพอมันอยู่ที่บริษัทปุ๊บมันทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเราต้องมาทํางานกับคนที่มาจากหลากหลายที่ซึ่งแล้วก็มีคนหลากหลายอายุด้วยถ้าอยู่โรงเรียนก็อยู่กับแค่คนพวกรุ่นเดียวกันใช่มั้ยแต่พอมาอยู่ที่ทํางานมันมีคนเด็กกว่าเราเอ้ยมันคงไม่เด็กกว่าแต่คงมีคนแก่กว่าเรา5ปี10ปี20ปีมันก็มีปัญหาเรื่องเจเนอเรชันปัญหาเรื่องของการสื่อสารปัญหาเรื่องความเข้าใจเรื่องความคาดหวังเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่คนทำงานใหม่จะรู้สึกเหมือนปลาช็อกน้ำในบางครั้ง
ปลาช็อกน้ำแหละเป็นยังไงครับหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัว
อย่างเงี้ยปรับมันปลาน้ำจืดปลาน้ำเปรี้ยวน้ำเค็มก็จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกงงๆนิดนึงประมาณนั้นนะครับ
วันนี้เราก็เลยมาคุยกันลองเขาเรียกว่าแยกดูว่าปัญหาที่เด็กจบใหม
่
ที
่
ไม่ได้เด็กจบใหม่แล้วน่าจะเรียกว่าคนทำงานใหม
่ครับผม
เจอแล้วจะมีอะไรบ้าง
ครับผม
อันดับแรกเนี่ยผมลองถามว่าถ้าเป็นปัญหากับเริ่มกับอะไรกับหัวหน้าก่อนแล้วกันนะครับหมายถึงว่าเพราะว่าเราเข้าไปทำงานแล้วน่าจะเจอหัวหน้าก่อน
ครับผม
เพราะเขาเป็นคนรับเราเข้าไป
ครับ
แล้วน่าจะมียังไงบ้างที่เป็นปัญหากับหัวหน้า
โอเคอาจจะเป็นปัญหาเรื่องแรกอาจจะเป็นปัญหาที่หัวหน้าจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราก็อาจจะมีเพราะหัวหน้าเขาต้องดูแลคนเยอะเขาจะไม่ได้มีเวลามาเทรนเรามากนักบางอย่างเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาที่เราต้องทำมันแค่นี้หรือเปล่าหรือมันมีมากกว่านี
้ใช่
ไหมพอเราไม่ค่อยเข้าใจว่าหัวหน้าต้องการอะไรบ้างเนี่ยแล้วเราเองก็ไม่กล้าถามหัวหน้าเนี่ยบางทีงานที่ทำออกมาจะออกมาไม่ตรงใจหัวหน้าเพราะว่าสิ่งที่เราเข้าใจในมหาวิทยาลัยกับที่ทำงานมันคนละแบบกันอยู่แล้ว
เขาเป็นเรื่องปัญหาเรื่องการสื่อสาร
เรื่องการสื่อสารเรื่องของการปรับความเข้าใจหรือความคาดหวังให้มันตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ปัญหามันเกิดน้อยที่สุดคุณควรจะคุยกับหัวหน้าให้เยอะคือถามไปเลยถ้าเกิดหัวหน้าส่วนใหญ่ก็ชอบให้เด็กถามอยู่แล้วถามมาแล้วก็ตอบแต่ว่าสู้ถามตอนนี้ดีกว่ามามีปัญหาทีหลังฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจถามอย่าหมดเกรงใจอย่าเอาคำว่าเกรงใจมาเป็นเหตุผลในการไม่ถามหัวหน้าเพราะว่าหัวหน้าไม่อยากให้คุณเกรงใจถ้าเกรงใจทำงานผิดถือว่าคุณไม่ได้เกรงใจเรา
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องมีอะไรถามซะหรือว่าหัวหน้าไม่อยู่ปุ๊บถามพี่ๆในทีมที่ทำงานกับหัวหน้ามานานเพื่อจะรู้ไอ้ที่เราผมทำนี้ประมาณนี้โอเคไหมหรือว่าที่หัวหน้าสั่งงานมาอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหม
ครับ
มันคือเรื่องของการ clarify ความคิดของหัวหน้า
อันนี้พอนึกออกเลยนะครับว่าบางทีเราเป็นเด็ก
ครับ
อันนี้ยังไงในสังคมไทยมันเลี่ยงไม่ได้หรอกพอเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะรอให้หัวหน้าเดินเข้ามาบอกมาอธิบายเนี่ย มันก็ดูแปลกๆอ่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร
ครับ
เราไม่รู้อยู่แล้วสู้เราเดินเข้าไปหาเขามันดูเหมือนพร้อมจะเรียนรู้ดูเหมือนอ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่
ใช่ใช่
อะไรอย่างนี
้ถูกต้อง
ครับอย่างนี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องของถ้าแบบไปสเต็ปต่อไปถ้าเกิดเราคุยกันแล้วมีปัญหาเรื่องของหัวหน้าลำเอียงบ้างครับมีบ้างไหม
หัวหน้าลำเอียงก็คงมีบ้างที่ว่าเอ๊ะทำไม
มีลูกรักลูกชัง
แล้วลูกชังหรือว่าเราได้งานเยอะมากเพื่อนบางคนไม่ได้งานหรือได้งานน้อยมากดูเพื่อนสบายจังกับบ้านห้าโมงเย็นทุกวันอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่เราเองทำงานดึกทุ่มสองทุ่มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มองได้สองมุมนะก็คือหนึ่งคืออาจจะเกินสองมุมได้หนึ่งคือที่เขาให้เราทำงานยากเพราะเขาเห็นว่าเรามีศักยภาพหรือเปล่าให้ลองทำงานยากๆไปเลย
เรามีความสามารถ
ความสามารถหรือสองอาจจะยังไม่เก่งกับเพื่อนอีกคนก็ได้เพื่อนอีกคนอาจจะมีวิธีการทำงานที่มันเสร็จเร็วก็ได้ก็จะเป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาทำยังไงเขาถึงกลับบ้านเร็วได้ใช่ไหมฮะสามความคิดว่าเขาลำเอียงเนี่ย บางทีมันไม่ใช่หรอกมันเป็นแค่ช่วงเวลาในบางช่วงว่าช่วงนี้งานบางส่วนหนักอย่างผมทำงาน HR อย่างเงี้ย บางช่วงงาน recruitment ก็จะหนักมากงานหันสนาคนหนักมากหรือบางช่วงงานของการทำพวก payroll เรื่องของ benefit ต่างๆก็หนักมาก
ในช่วงใกล้เงินเดือนออก
ที่ payroll มันมีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละฟังก์ชันของแต่ละทีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความละเอียดแต่มันเป็นเรื่องของงานหนักงานเบาที่มันเกิดขึ้นเป็นฤดูกาลมากกว่า
หรือเราอาจจะมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้งานก็ได้หมายว่าเขาอาจจะโยนมาให้เราเพื่อได้ลองเรียนรู้หลายๆแบบ
ใช่ใช่ใช่แต่การนี้จะบอกว่าลำเอียงในฐานที่ว่าเพื่อนนี้เหม็นทำงานอะไรทำไมเขาถึงได้โปรโมท
ครับ
อันนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาสำรวจตัวเองว่าเราเองเรามีจุดอะไรที่เด่นกว่าหรือด้อยกว่าหรือว่าถ้าเราคิดว่าเราก็ทำได้ดีนะก็เหมือนเดิมกลับไปหาหัวหน้าว่าพี่ผมกับเขาเห็นเขามาทำงานพร้อมกันเลยเห็นเขาได้ปรับเนื้องานแล้วได้โปรโมทแล้วอย่างเงี้ยผมมีอะไรที่ขาดไปบ้างมีอะไรที่ผมต้องทำบ้างเพื่อให้ผมมีโอกาสเติบโตเท่าเพื่อนคนนี้เราถามตรงๆกันเลยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แฟร์ทั้งสองฝ่ายคือให้โอกาสหัวหน้าได้อธิบายว่าเหตุผลที่เขาเลือกคนนี้ขึ้นมาเพราะอะไรแต่เราเองเราก็ต้องทำใจเปิดกว้างด้วยว่าอาจจะโดนคำคอมเมนต์ที่เราฟังแล้วเจ็บปวดนะแต่มันเป็นการเจ็บปวดเพื่อที่จะเติบโตมันก็คิดว่าคุ้มค่า
บางทีต้องเจ็บปวดแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นจริงไหม
มันเป็นจริงไหมเฮ้ยผมฟังแล้วผมไม่จริงนะก็สุดท้ายก็กลับมาที่เราเองว่าเราจะเดี๋ยวเราต้องบอกแล้วว่ามีจุดอะไรที่เราทำได้ไม่ดีแล้วก็ต้องไปเติมจุดเหล่านั้นก่อนเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วและถ้าหัวหน้าเขายังลำเองอยู่มันก็ต้องว่านต่อไปแล้วว่า
จะยังไงตัดสินใจกันอีกทีนึง
ทีนึงใช
่ทีนี้กับเรื่องกับหัวหน้าอีกนิดนึงถ้าหัวหน้าไม่เก่งครับหมายถึงว่าเราอยู่กับเราอาจจะมีหลายทีมในองค์กรแล้วเรารู้สึกว่าทีมเราหัวหน้าสู้ทีมข้างๆไม่ได้หรืออะไรหัวหน้าไม่เก่งอาจจะมีหลายแบบ
ไม่เก่งมีหลายแบบก็มองได้หลายแบบเหมือนกันถ้าเป็นผมว่าถ้าหัวหน้าไม่เก่งเรื่องนี้งั้นเราก็ทำหน้าที่ช่วยแทนทำตรงนี้แทนหัวหน้าเลยได้ไหมว่าถ้าหัวหน้าคนนี้เขาไม่เก่งเรื่องการสื่อสารหรือภาษาภาษาคนนี้หัวหน้าคนนี้ไม่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษแล้วเราคิดว่าเราเก่งภาษาอังกฤษเราก็อาจจะช่วยไว้พูดอีเมลหรือว่าแก้สลงสไลด์อย่างเงี้ยผมว่าผมอยากจะฝึกภาษาอังกฤษครับขอเนี่ยทำสไลด์ได้มาช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรนี้เป็นต้นหรืองานถ้าเขาไม่เก่งเรื่องของการแบบออกไปพูดหน้าเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่คือบางทีหัวหน้าเขาอาจจะเก่งก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะสื่อสารไม่ค่อยเก่งในแง่ต่อการพูดต่อหน้าสาธารณชน
หรืออาจจะไม่ได้เก่งทุกอย่าง
ไม่ได้เก่งทุกอย่างใช่แล้วเราก็มีโอกาสที่บอกบางเรื่องผมขอพรีเซนต์ได้ไหมก็ได้คือเราอย่าเอาความไม่เก่งหัวหน้ามาเป็นสิ่งที่เราไปดูถูกหัวหน้าเพราะว่าเขาจะมีบางจุดที่เขาเก่งมากแต่เราไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมฮะเราเห็นแต่เขาไม่ได้เรามองเห็นมุมแค่มุมเดียวเหมือนเราเห็นพระจันทร์มองก็ได้แค่ฝั่งเดียวอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะแล้วก็มองให้มองว่าเป็นโอกาสอะโอกาสที่เราจะช่วยงานช่วยเสริมหัวหน้าได้ในจุดที่เขาไม่เก่งงั้นจะดีกว่าอย่าไปมองว่าคนนี้ยังมัวแต่ไปเปรียบเทียบแล้วไม่มีประโยชน์
ก็เรียกว่ามองเป็นทีมดีกว่าม
องเป็นทีมว่าแต่ผมตรงนี้พี่ไม่ค่อยเก่งใช่ไหมผมเนี่ยผมช่วยเสริมได้หรือช่วยอะไรได้อย่างนั้นจะดีกว่า
แต่ก็ต้องระวังคำพูด
แน่นอนเราไม่ได้พูดว่าในเชิงว่าเขาไม่เก่งแต่เราต้องดูว่าจุดไหนที่เราช่วยเขาได้ก็ช่วยมากันมากกว่า
ครับผมอันนี้คือเรื่องราวของเรากับหัวหน้าแบบกว้าง
ๆครับ
อย่างนี้ลองเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน
ครับ
กับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันในแผนกเดียวกันมันจะมีปัญหาอะไรยังไงกับเพื่อนร่วมงานได้บ้างครับ
โอเคก็อาจจะต้องเรื่องแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเหมือนเดิมนะอาจจะวิธีการในการสื่อสารในการเขียนอีเมลในการพูดคุยอาจจะเป็นสไตล์บางคนด้วยบางคนอาจจะพูดจาผงผางพูดจาเป็นมะนาวไม่มีน้ำอย่างเงี้ย
ครับ
ฟังครั้งแรกเราอาจจะจุกเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้ผมไม่เคยเจอนะที่พูดฟังพูดจาไม่เข้าหูเราอย่างเงี้ยแต่พอฟังมาสักพักอ๋อสไตล์เป็นอย่างนี้แหละเขาไม่ได้คิดอะไรคือบางคนเขาก็จะพูดไม่เพราะไปอย่างนั้นเองแต่สุดท้ายแล้วพื้นฐานจิตใจก็เป็นคนโอเคใช้ได้แล้วก็แค่ปรับสภาพว่าอย่าไปถือสาหาความกับการที่เขาไม่
ที่สุดกลับมาปรับที่เรา
ว่ามากกว่า
เราต้องเรียนรู้ว่าอ๋อเขาเป็นคนแบบนี
้ใช่
บางทีจะอยู่ที่ว่าจะคุยกับเขาไหมว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนพูดผงผางจังแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนอย่างนี้มันก็คงไปเปลี่ยนเขาไม่ได้
ใช่เปลี่ยนเขาไม่ได
้แต่เราดูเจตนาได้ว่าถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้เอง
ใช่
ก็โอเค
ใช่แล้วทุกคนก็จะมีข้อดีบางอย่างที่เราก็ไม่มีเราก็เรียนรู้ในข้อดีของเขาดีกว่าที่จะไปมัวแต่จับจ้องในสิ่งที่เขาไม่ดีหรือไม่ได้ถูกใจเรา
อันนี้คือเป็นเรื่องของการสื่อสาร
ใช่
แล้วถ้าเกิดเพื่อนเกี่ยงงานนะครับ
ถ้าเพื่อนเกี่ยงงานอันนี้ยากนิดนึงเพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่คนที่มอบหมายงานเน
า
ะ
แล้วยิ่งถ้าเราเป็นคนใหม่เพิ่งเข้ามานี่
ใช่
ยังเป็นน้องอยู่เลย
เป็นน้องอยู่เลยใช่ถ้าให้ผมแนะนำ
ครับ
ช่วงแรกมีแรงทำไปครับอย่างที่บอกมองถ้าเรามีถ้าเรายังมีแรงแล้วเราสึกว่าไอ้งานนี้มันคือทุกงานที่มันเข้ามาเป็นโอกาสในการเรียนรู้อะเราทำไปเถอะพอทำไปแล้ว คือในเชิงฟิสิกส์เนี่ยพลังงานไม่มีวันหายไปไหนงั้นการที่เราลงแรงกับงานไปอ่ะสุดท้ายมันจะกลับมาตอบแทนเราในแง่ของเป็นทักษะในแง่ของชื่อเสียงในแง่ของการที่เราทำได้ทุกอย่าง
มีประสบการณ์ที่จะต้องได้เราเคยทำอะไร
ใช่
แล้วสุดท้ายอ๋อทักษะนี่สำคัญเพราะโอกาสเติบโตในอนาคตเนี่ยเราทำยิ่งเยอะมันยิ่งดี
ถูกต้องตราบใดที่เราไม่ทำจนเราเบียดเบียนตัวเองเกินไปนะโอเคแต่สุดท้ายแล้วมันก็ถือถูกว่างานบางชิ้นถือว่าเราโดนโยนงานให้ตลอดเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดที่จะโอเคมันความยากว่าเพื่อนร่วมงานคนนั้นเขาอายุประมาณเท่าไหร่เขาอายุมากถ้าเกิดเขาตำแหน่งสูงกว่าแล้วเขาอายุมากกว่าเราจะไม่กล้าพูดเขาตรงๆแล้วต้องบอกกับหัวหน้าหรือเปล่าอันนั้นก็ในแล้วแต่เรามันอยู่ในสถานการณ์ว่าขึ้นอยู่บริบทมากกว่าแต่การเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยมันควรจะคุยกันได้ว่างานนี้ทำไมแกบอกจะทำทำไมแกไม่ได้ทำวะใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายแล้วถ้าหัวหน้าเราทำงานโอเคเรามีการวางแผนที่โอเคว่างานแต่ละชิ้นใครเป็นคุณรับผิดชอบเป็นโอนเนอร์เนี่ยมันจะชัดในตัวงานเองอยู่แล้วว่าคุณนี่คืองานที่คุณต้องทำแต่คุณไม่ได้ทำ
ในฐานะที่เราเป็นน้องใหม่เราไม่ได้เป็นคนแจกจ่ายงานเราควรจะเข้าไปคุยเขาตรงๆไหมหรือคุยกับหัวหน้าดีกว่า
อันนี้ยากมากถ้าเกิดจะให้สวยสุดคือเขาคุยเขาตรงๆแต่ก็ต้องพิจารณาได้ว่าเขาเป็นคนที่จะฟังเราหรือเปล่าถ้าเป็นให้ผมแนะนำคือเราควรจะคุยกับคนที่เขาฟังเราอะ
คือนี้หลังจากคำแนะนำพี่รุ่นนี่คือหลังจากที่เราลองทำเองมาทุกอย่างแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะจริงๆเลยอาจจะต้องใช้วิธีเข้าไปคุยกับเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วอ่ะถ้ามารู้จักกันแล้วมากขึ้นก็จะลองเรียบๆเคียงๆถามดูก่อน
คือให้ดีจริงคือคุยกับเพื่อนร่วมงานคนนี้แหละที่มีปัญหาถ้าเกิดคุยแล้วเขาไม่เปลี่ยนหรือคุยแล้วเขากลับว่าการมางอนเราหรืออะไรเราเนี้ย
ไม่มีอะไรตอบสนองเลยอย่างที่บอกไม่พอใจด้วยซ้ำ
ไปพอใจซ้ำไปก็ต้องคุยกับหัวหน้าหรือเปล่าหรือบางทีเราจะเข้าใจผิดเองว่าเป็นงานเขาจริงๆมันอาจจะเป็นงานเราก็ได้ถูกไหมบางทีพี่ตรงนี้ในผมไม่แน่ใจว่ามันคืองานที่ผมต้องทำหรือเปล่าหรือว่าเป็นงานของใครอะไรอย่างเงี้ยก็เรามีวิธีการถามเพื่อให้มันไม่รู้สึกว่าไปโทษเขามากเกินไป
ลองเรียบๆเคียงๆถามอ้อมๆนิดนึง
พูดในเชิงที่ว่าเราผมไม่มั่นใจว่างานก้อนนี้มันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำถึงแค่ไหนผมว่าถามได้ไม่มีปัญหา
แล้วถ้าเกิดลองถามมาให้หนักขึ้นหน่อยนึงเพราะว่ามันจากลองมีเกี่ยงงานเราคุยกันแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ชอบหน้ากันเลย
เคมีไม่ตรงกัน
อาจจะเป็นเขาไม่ชอบเราหรือเราไม่ชอบเขาอันนี้คือผมคำถามที่ผมลิสต์ถามพี่รุ่นเองแหละเพราะว่าตอนสมัยมหาลัยเราอาจจะเลือกกลุ่มได
้
เราเลือกเพื่อนได้แต่พอเป็นเพื่อนในที่ทำงานเนี่ยมันเลือกไม่ได
้ครับ
มันเจอกันแบบร้อยพ่อพันแม่เข้ามาแล้วเราก็ได้รับเป็นพนักงานใหม่เข้ามาปั๊
บ
ไม่ได้เลือกเลยครับข้างใน
ครับครับ
แล้วเราเกิดมันไม่ชอบกันจริงๆทำไงดีครับ
ของบางอย่างมันก็เลือกไม่ได้จริงๆผมพอพูดถึงเนี่ยผมจะนึกถึงตอนที่ทีมแมนยูไนเต็ดสมัยที่ยุครุ่งเรืองนะเมื่อปี99นานมากแล้ว
ยุครุ่งเรืองไม่ใช่ยุคนี้นะ
ไม่ใช่ยุคนี้ไม่ใช่นี้ก็จะมีกองหน้าแอนดี้โคลเทดดี้เชลลิงแฮมนะสองคนนี้เขาจะไม่คุยกันเลย
เขาไม่ถูกกัน
แต่เขาก็พลงสนามกันเขาก็ส่งบอลด้วยกันได้ยิงประตูได
้ตอนที่ยิงเข้าเขาก็วิ่งไปดีใจด้วยกันพบไม่ได้ถึงกับกอดหรอกแต่ว่าก็คือวิ่งเข้าไปแสดงความยินดีเป็นกลุ่มก้อนด้วยกัน
ใช่ก็คือสุดท้ายแล้วมันก็กลับที่ว่าเราสามารถทำงานเสร็จได้หรือเปล่าถ้างานเสร็จคุณจะไม่ชอบหน้ากันไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ต้องบังคับว่าทุกคนต้องรักกันถูกไหม
นี่คือมีความเป็น professional คือมีความเป็นอาชีพ
ให้งานมันเสร็จโอเคนี่งานผมทำให้เสร็จแล้วฮะพี่ต้องส่งให้พี่ต่อนะหรือพี่ให้งานผมมาผมก็ไม่เสร็จให้เรียบร้อยก็คือว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไป
มีงานเป็นที่ตั้ง
ใช่แต่ถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดไอ้ความไม่ชอบหน้ามันก่อให้เกิดทำให้งานมันไม่เดินอย่างเงี้ยโอเคมันเป็นปัญหาละใช่ไหมฮะผมว่าทางที่ทำได้คือเราถ้าเราทำได้เราควรจะใช้ความดีเขาแรกนิดนึงคือเราทำคือเขาถ้าเราทำดีเราไม่ทำอะไรทำร้ายเขาอะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องอ่อนลงอย่างน้อยจากที่เคยโลกมากมันต้องค่อยๆกลับมาอยู่ในระดับที่เป็นกลางๆอาจจะไม่รักเราหรอกแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขนาดเกลียดเรามันอาจจะมีปัญหาที่ว่าเราเข้ามาวันแรกเราจะมีเผลอพูดจาอะไรไม่ดีไปว่าเขาเลยมีตั้งแง่กับเราหรือเปล่าหรืออคติหรือเปล่าถึงจุดนี้ถ้าเกิดเราลองพยายามทำช่วยเหลืองานเขาทำดีกับเขาแล้วก็ไม่ทำอะไรที่เขาทำให้เขาไม่พอใจเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่าอนาคตสุดท้ายแล้วมันก็จะจุดหนึ่งได้เองแต่ถ้าสุดท้ายมันจุดไม่ได้จริงการเข้าไปคุยกับพี่ผมทำงานพี่มา3เดือนแล้วรู้สึกว่าผมทำงานแล้วพี่เหมือนพี่มีอะไรที่ไม่พอใจตลอดเวลามีอะไรให้ผมปรับปรุงตัวหรือเปล่าคือแต่การมาถามที่ว่าผมต้องปรับตัวยังไงนะถามเพื่อจะให้ว่าเราจะแก้ไขยังไงให้เขาเราแนะนำมาซึ่งโอเคก็จะมีบางคนมี2แบบเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็จะมีคนที่ปากไม่หนุนใจใช่ไหมกับแบบนึงเขาจะบอกเรามาว่ามีบางจุดที่แบบคิดว่ามีปัญหากันเลยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าผ่านถ้าคุยตรงนั้นแล้วมันยังไม่จบอ่ะสุดท้ายก็ต้องอาจต้องคุยกับหัวหน้าก็ได้ใช่ไหมมันก็เป็น3จุดหรือถ้าคุยกับหัวหน้าก็ยังไม่จบอาจต้องปรึกษา HR ก็ได้ที่เขาต้องเข้ามาเป็นคนกลางในการที่จะช่วยไกล่เกลี่ยใช่ไหม
เรียกว่าถ้าเกิดจบง่ายๆก็คือมองงานเป็นที่ตั้งแล้วก็ งานจบได
้ขอยิงประตูเข้าพอละ
ก็พอแต่ถ้าเกิดมันไม่จบก็ต้องค่อยๆขยับสเต็ปไปเรื่อยๆว่าถ้างานมันกระทบจริงๆเราก็ค่อยขยับไปที่คุยกัน
กับเพื่อนคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือเขาไม่ชอบหน้าเรา
หรือไปเป็นหัวหน้าเลยหรืออาจจะต้องถึงระดับ HR ก็ว่ากัน
แต่เราก็ต้องตั้งต้นด้วยนะว่าเราเองมีความไม่ชอบหน้าเขาได้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นที่ตัวเราเองนะที่เราแบบเวลาเจอหน้าเขา
เราตั้งแง่
พอเราตั้งแง่ปุ๊บแล้วเราก็จะมีการปล่อยพลังงานลบออกไปอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวนั่นมันก็มันเป็นสองทั้งสองฝั่งอ่ะมันไม่ใช่มันเหมือนการตีปิงปองมันต้องตีไปตีกันมาไม่สามารถจะทำได้ฝ่ายเดียวอยู่แล้ว
นี่เรียกว่าทั้งปัญหากับหัวหน้าเลยหรือปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนี่ย
ผม
ชอบมากเลยคือพี่รุธพยายามจะให้เรามองที่ตัวเองก่อน
ใช่
เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเอาเราเป็นเซนเตอร์นะแต่เรียกว่าพยายามให้เขาเรียกว่าขอคำแนะนำหรือว่าผมมีอะไรผิดพลาดตรงไหนมีอะไรต้องปรับปรุงมันเหมือนกับความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ
ใช่มันคือต้องจำเสมอว่าเปลี่ยนตัวเองยากเลยจะไปเปลี่ยนคนอื่นได้ยังไงรู้ป่ะเราไม่ต้องพยายามไปเรียกร้องให้คนอื่นเปลี่ยนเราเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนใช่ไหมลองเข้าไปถามตัวเองว่าเราเปลี่ยนอะไรทำให้เราเต็มที่ก่อนนะถ้าเกิดสมมติยังไม่โอเคเราถามตัวเองว่าทำเต็มที่หรือยังถ้ายังก็ลองทำต่อไปให้สุดทางก่อนแต่ถ้าไม่ได้ค่อยๆปรึกษาหาคนที่ช่วยเหลือเพิ่มเติม
ครับอันนี้คือหัวหน้าไปแล้วเข้าโรงงานไปแล้วเข้ามาใกล้ตัวอีกนิดนึงครับปัญหากับตัวเอง
โอเค
ปัญหากับตัวเองผมว่าอย่างแรกเลยที่น่าจะมีของคนเริ่มทำงานก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาถ้าแบ่งเวลาไม่ได้แบ่งเวลาไม่ดีพี่รุธมีคำแนะนำหรือมีอะไรยังไงไหมครับ
ก็มันเป็นหาคนที่ตั้งใจทำงานเนาะว่าอยากทำงานให้มันดีและให้อยู่องค์กรที่มันเติบโตไวแล้วมันมีงานเยอะๆเนี่ยเราก็จะเราคือเราไม่แต่ก่อนเราอยู่มหาลัยก็โอเคทำเรียนจันทร์ถึงศุกร์มีเวลาว่างเยอะได้ทำไปใช่ไหมสอนที่ก็เที่ยวเล่นได้ใช่ป่ะแต่พอเราทำงานปุ๊บรับเงินเดือนเข้ามาแล้วมีความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ได้ถ้าไม่ทำก็จะโดนด่าหรือไม่ผ่านโปรเบชั่นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกกดดันแล้วรู้สึกว่าเอองั้นทุกอย่างต้องเสร็จต้องเรียบร้อยต้องอะไรเงี้ย
ทุ่มเทเต็มที่เลย
ทุ่มเทเต็มที่จนเราเส้นต่างๆในชีวิตมันหายไปหมดเลยไม่มีเส้นก็คือทำงานตั้งแต่ค่ำก็ทำงานกลับถึงบ้านก็ยังทำงานต่อสอนที่ก็ยังงานขึ้นมาทำเพราะกลัวงานจะออกมาไม่ดีสุดท้ายมันก็มีเส้นบางๆระหว่างไอ้ความฟิตความตั้งใจทำงานกับการทำงานหนักจนมันเบียดเบียนตัวเองจนสุดท้ายแล้วแพ้ทุกฝ่ายเนาะเพราะนั้นที่แนะนำได้คือทำงานขยันทำงานทำเผอไม่ว่ากันแต่ว่าขอให้พักผ่อนให้เพียงพอขอให้แบ่งเวลาบางส่วนทำสิ่งที่ตัวเองชอบบ้าง
จะไปออกกำลังกายก็ได้
ไป
ฟังเพลงกับเพื่อนบ้าง
คือมันต้องมีอะไรมาหล่อเลี้ยงต้องเป็นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตอะครับเพราะว่าการทำงานแล้วได้เงินใหม่เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรหรอกเงินมันก็โอเคมีความหมายแต่ว่าสุดท้ายมันต้องได้ทำแอคทิวิตี้ที่ทำให้เรามีความสุขมีอะไรมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าทำแต่งานจนเราไม่มีเวลาให้กับตัวเองสำคัญสุดคือเรื่องนอนให้พอผมย้ำเลยนะต้องนอนให้พอนอนพอกินให้ดีออกกำลังกายบ้างจะช่วยชีวิตมีบาลานซ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาถามด้วยว่าไอ้การที่เราทำงานจนหามรุ่งหามค่ำเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราอยากให้งานมันดีหรือเราแค่กลัวว่าจะดูไม่ดีเฉยคือแบบบางทีงานบางงานเราไม่ต้องการให้เขาไม่ต้องการให้เราตอบเมลตัวเนี้ยเราก็ตอบแต่ผมเขาส่งเมลมาตอน3 ทุ่มเราเขารอว่าพรุ่งนี้ค่อยตอบก็ได้เราก็รีบตอบทันทีอย่างเงี้ยบางทีไม่จำเป็นไงแต่อาจจะเป็นนิสัยที่ติดมากับการที่เราติดมือถือเห็นโซเชียลมีเดียต้องดูทันทีต้องคอมเมนต์ทันทีอย่างเง
ี้
ยบางทีเราก็ต้องสร้างพื้นที่ว่างระหว่างตัวกระตุ้นกับการตอบสนองเราด้วย
ครับ
ถ้าเกิดเจออะไรเข้ามาก็จะได้ถอยออกมานิดนึง
นี่พอฟังแล้วพี่นุ้ยผมว่าผมเข้าใจว่าเหมือนกับ work life balance ไม่ค่อยดีมันทำงานเยอะๆพักผ่อนน้อยไม่มีเวลาแบบไปเที่ยวเล่นไม่มีเวลาออกกำลังกายมันจะนำไปสู่การเบิร์นเอาท์ด้วยเลยไหมเบิร์นเอาท์นี่จะทำยังไงดีครับ
ครับจริงๆก็มีทฤษฎีที่บอกว่าจริงๆของเบิร์นเอาท์ไม่มีอยู่จริงนะ
เบิร์นเอาท์นี่ในที่เหมือนแปลว่าหมดไฟ
หมดไฟ
เหมือนกับผมว่ามันเป็นอาการที่คนแบบแย่แล้วอ่ะ
ใช่ก็เนี่ยผมว่าทุกคนที่เบิร์นเอาท์ที่ผมเจออ่ะก็คือนอนไม่พอส่วนหนึ่ง
จริงๆก็คือกลับมาเรื่องของการแบ่งเวลา
ถูกต้องแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นเบิร์นเอาท์จริงๆคือบอกว่ามันเกิดจากการที่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักเราก็เลยมีความเก็บความแค้นอยู่ในใจ ไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดนะเป็นความเครียดแค้นในใจว่าเออเพราะว่าทำงานที่นี่ไงฉันเลยไม่เวลาไปกินติ่มซำฉันเลยไม่เวลาไปแฮงเอาท์กับเพื่อนฉันเลยไม่เวลาเล่นดนตรีอะไรเงี้ยมันคือการเก็บอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเพราะเราทำงานชิ้นนี้เราเลยไม่ได้มีอะไรที่มาหล่อเลี้ยงชีว
ิ
ต
กลายเป็นนิเกทีฟไป
เป็นนิเกทีฟไปเพราะนั้นอย่างที่บอกเราต้องพยายามหาช่องทางเพื่อที่เราจะมีความสุขบ้างอย่าเอางานมาเป็นข้ออ้างว่าเพราะงานเยอะไงฉันถึงไม่มีความสุขไม่ใช่คุณต้องจัดการชีวิตตัวเองใหม่ดีๆให้คุณมีเวลาในการอันล็อกในการที่จะรีแลกซ์บ้างแล้วไอ้ความเบิร์นเอามันจะไม่เกิดขึ้น
แต่ว่าอันนี้ผมก็เลยชวนคุยว่าเมื่อกี้เพื่อนพี่นุชบอกว่าทำแล้วเอางานมาโทษว่าไม่มีเวลาทำอย่างอื่น
ใช่
บางคนแต่บางคนก็มีที่ผมรู้จักนะครับคือทำงานจนรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่งาน
อ
่ะแต่ทำตลอดเวลาเลยนะขนาดนั้นเขายังไม่เบิร์นเอาท์เลย
ใช่
เพราะเขามองเป็นโพซิทีฟคือเขามองกับสนุกกับมันแม้จะเหนื่อยแต่สนุกแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่งาน
อ
่ะ
ใช่แล้วนั่นอาจจะเป็นแบบพวก CEO ทำงานตลอดเวลาทุกวัน7วันต่อสัปดาห์แล้วเขาแฮปปี้นั่นก็แล้วแต่เขาถูกไห
ม
อย่างอีลอนมัสก์ทำงานสัปดาห์80ชั่วโมงเขาก็แฮปปี้ได้
เพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่งาน
อาจจะรู้สึกเออเป็นงานหรือเป็นอะไรที่เขาทำแล้วเขามีความสุขก็โอเคแต่ถ้าเราสุขทำแล้วมันเป็นมันเครียดมันตึงอะไรเงี้ยต้องหาเวลาไปทำให้ทำตัวเองให้มันผ่อนคลายบ้างอะไรอย่างเง
ี้
ย
ครับอันนี้ต่ออีกนิดนึงเพื่อนมีน้องในทีมเนี่ยเอาบอกว่าเนี่ยผมจะพอดแคสต์กับพี่รุ่นเรื่องปัญหาใครมีปัญหาอะไรฝากไว้ก็คือมันเกี่ยวข้องกับข้อนี้ด้วยก็คือ เงินไม่พอใช้
เงินไม่พอใช้
คือเหมือนกับทำงานไปแล้วจบเดือนปั๊บโหเนี่ยเงินเนี่ยเดือนชนเดือนเลยยังไม่พอใช้มีคำแนะนำไหมครับ
ก็ยากเนาะผมเองทำงานตอนทำงานเริ่มต้นก็เงินเดือนก็หมื่นกว่าเหมือนกันแล้วก็มันก็มีหลักการอยู่ไม่กี่อย่างคือคุณต้องเก็บก่อนใช้อ่ะ
ครับ
หนึ่งเก็บคือเก็บก่อนใช้ใช่ป่ะสองนี่บัตรเครดิตอย่างเงี้ยถ้าเป็นจะเป็นอย่างเพิ่งไปทำพอเราไปทำเป็นการสร้างนี่ผมไม่มีบัตรเครดิตจนกระทั่งอายุเกือบ30แล้วมั้งที่มีบัตรเครดิตอ่ะ
ผมมีบัตรเครดิตตอนอายุ27
เออคือ
ดีเลย์มากแล้ว
ดีเลย์มากคือเราช่วงแรกเราควรทำงานแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆใช่ป่ะ
ครับ
เราก็ต้องกลับสำรวจตัวเองที่ไม่มีเพราะว่าเราพอมีเงินเดือนเฮ้ยฉันมีเงินของตัวเองแล้วไปซื้อไปถอด iPhone ดีกว่าไปซื้อแล็ปท็อปใหม่ดีกว่าของบางอย่างพวกนี้มันแล้วยิ่งเราบอกว่าเราชอบติดว่าใช้เครดิตผ่อน 0% 12เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันคือการสร้างภาระให้กับตัวเองในอนาคตเอาไว้โดยใช้เหตุถูกไหมครับเพราะนั้นตอนที่คุณได้เงินเดือนมาเดือน2เดือนแรกอ่ะอย่าเพิ่งใช้ลองดูว่าคุณเอาเก็บก่อนเลยครึ่งได้ไหมแล้วลองใช้เท่าที่มีจริงโอเคมันมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเดินทางแหละพ่อแม่เลิกให้ตังค์มาแล้วแหละแต่ว่ามันเริ่มจากสุดท้ายมันคือขาเข้าขาออกถ้าขาเข้ามาเท่านี้ขาออกต้องไม่ให้เกินเท่านี
้แ
ล้วก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเรื่องค่าเรื่องพวกเนี่ยการผ่อนเงินหรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นเพื่อตัวเองดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเรื่องลงทุนยังไม่ต้องรีบเพราะว่าเราจะยังไม่ได้มีเงินเก็บมากพอจะไปลงทุนตรงนี้นั่นถูกไหมอ
าจจะต้องดูตามการแบ่งสรรปันส่วนเงินใช่ไหมครับว่าเก็บกี่เปอร์เซ็นต์
คือเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วค่อยใช้บอกว่าถึงได้เงินเดือนมา15,000อย่างเงี้ยเก็บก่อนเลย2,000แล้ว13,000วิธีจัดการยังไงก็ได้คือบางทีต่อให้ถ้าเอาจริงๆนะมีเงิน500 บาท3,000ก็อยู่ได้นะ
ได้ครับ
อยู่ได้เกิดเราไม่ต้องเช่าของเช่าหอเราเองอยู่มันก็อยู่ได้นะถ้าเรายังอยู่บ้านพ่อบ้านแม่อยู่เงี้ยมันไม่ได้ยากขนาดหรอกแต่โอเคเฮ้ยได้มีงานแล้วฉันจะออกมีตัวเองด้วยตัวเองอันนั้นก็เป็นการสร้างภาระตัวเองตั้งแต่ต้นถูกไหม
ครับ
ซึ่งคุณต้องคิดดีๆว่าก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องใหญ่เช่นการซื้อของชิ้นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นมือถือแล็ปท็อปเลยก็แล้วแต
่ของที่
ย้ายออกมาอยู่เองหรือภาระผูกพันหรอกที่ต้องผ่อนอย่างเงี้ยคิดดีๆก่อนที่จะทำ
โอ้ย้ายออกมาอยู่เองนี่มันไม่ได้มีเฉพาะแค่ค่าที่พัก
นะมีค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าแอร์ค่าส่วนอะไรเยอะมาก
ค่าน้ำค่าไฟ
ถูกต้อง
แล้วบางทีอาจจะต้องเป็นค่ากินที่ปกติแล้วเนี่ย
กินที่บ้านก็ได้
ตอนเรียนเรากินที่บ้าน
ใช่
พออยู่เองนี่คือกินเองทุกมื้อ
ใช่กินที่มหาลัยมันก็ราคามันถูกใช่ไหมถ้าซื้อตามโรงอาหารแต่ถ้ามันอยู่ออฟฟิศปุ๊บมันอ่ะถ้าออฟฟิศแถวนั้นไม่มีร้านสตรีทฟู้ดเลยนี่ยิ่งหนักเลยใช่ไหม
แพงอยู
่ก็ยิ่งแพงอยู่เพราะนั้นสุดท้ายแล้วมันเป็น simple math อ่ะมันคณิตศาสตร์ที่ว่าคุณต้องมีเงินมากต้องใช้น้อยกว่าที่หามาได้แล้วก็อย่าไปใช้เงินในอนาคตถ้าคุณแบบว่าเอ้ยมีเงินแล้วก็มักง่ายอาการใช้เครดิตอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีค่าใช้จ่ายไม่รู้จบ
ครับผม
ครับผม
อ่ะไล่จากไกลตัวมาใกล้ตัวจนนี้อยู่ในตัวเองแล้วคราวนี้ออกไปไกลสุดเลยปัญหากับองค์กรครับ
ครับ
องค์กรที่เราอยู่เนี่ยแหละมันจะมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับพี่รุ่น
องค์กรที่เราอยู่เหรอโอเคมันก็จะมีเรื่องของ culture องค์กรเนาะซึ่งบางทีเราจะเข้ามาเอ๊ะทำไมที่นี่ทำงานกันดึกจังเลยหรือทำไมทำที่นี่ถึงสั่งงานกระชั้นชิดจังเลยอะไรเงี้ยเขาจะบางอย่างคือเขาจะองค์กรเนี่ยโดยหลักแล้วมันคงเปลี่ยนไม่ได
้ครับ
ถูกไหมฮะซึ่งอย่างที่บอกเราก็ต้องปรับที่ตัวเองก่อน
จริงๆเราเคยคุยกันตั้งแต่เอพิโซดก่อนๆคือเราจะต้องศึกษาเขามาก่อน
ใช่ก่อนที่เข้ามา
เขาทำงานกันแบบไหนยังไง
ถูกต้อง
เราจะได้เตรียมรับมือได้ว่าเราต้องมาเจอกับสภาพแบบนี้นะ
ใช่ทำใจไปก่อนแล้วถืออย่างที่บอกทุกอย่างมันเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ได้หมดอ่ะอ๋อองค์กรมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะนั้นเราต้องปรับตัวประมาณนี้ถึงจะอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือการเรียนรู้เป็นการเพิ่มเลเวลให้ตัวเองเรื่อยๆใช่ไหมฮะอีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะมีคนพูดถึงก็คือทำงานมานานแล้วผมทำงานมา6 เดือนปีนึงแต่องค์กรแบบไม่ได้เห็นคุณค่าเราเท่าไหร่มันไม่ใครรู้จักเราเลย
อันนี้คงต้องบอก
นิดนึงว่า
ถ้าเป็นพนักงานใหม่คนทำงานใหม่อาจจะยังบอกเรื่องนี้ไม่ได้หรอกคุณน่าจะต้องทำงานสักปีนึง
ปีนึงปีสองปีครึ่งสองปีอะไรเงี้ย
ให้มันอย่างน้อยให้มันผ่านปีแรกแล้วต้องมากลับมาถามอย่างที่พี่รู้บอกว่
า
เขามองเห็นเราหรือเปล่า
ใช่ก็มีคำถามว่าเขามองเห็นเราหรือเปล่าใช่ไหมฮะผมคิดว่าจริงๆทำงานจริงๆเราขอแค่หัวหน้าเรามองเห็น สำคัญตัวเนี้ยหัวหน้าเรามองเห็นแล้วก็ให้หัวหน้าเราพอใจทำไงก็ได้ให้หัวหน้าเราดูดีอ่ะแล้วเราจะมีโอกาสเติบโตเองแต่โอเคไม่มีหัวหน้าบางคนที่อาจจะไม่ได้ดีต่อเราขนาดนั้นก็ต้องคิดอีกสเต็ปถัดไปว่าแล้วหัวหน้าเราเขาเห็นเราหรือเปล่า
หัวหน้าของหัวหน้าอีกทีนึง
ใช่จะเป็นไม่ได้สมมติเรามีหัวหน้าทีมแล้วมีผู้จัดการเขาเห็นเราหรือเปล่าใช่ไหมหรือฝั่งข้างๆอะไรหัวหน้าของทีมข้างๆเห็นเราหรือเปล่าใช่ไหมมันมีคำพูดที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่สำคัญว่าคุณรู้เรื่องอะไรแล้วก็ไม่สำคัญว่าคุณรู้จักใครแต่สำคัญว่าใครรู้จักเราใช่ไหม
ไม่สำคัญว่าเรารู้จักใคร
ใช่
แต่เพราะว่าเรารู้จักทุกคนแหละ
ใช่รู้จักพี่คนนี้รู้จัก CEO รู้จัก MD แล้วก็แล้วแต
่CEO รู้จักเราไหม
ถูกต้องเราจะรู้จักเราหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ความก้าวหน้าของเรามันเกิดจากว่ามีใครรู้จักเราบ้างแล้วรู้จักเราในแง่มุมไหน
งั้นถามต่อครับจะทำไงให้เขารู้จักเราครับทำไงให้ CEO หรืออาจจะไกลไปหน่อยเอาทำไงให้หัวหน้าของหัวหน้าหรือหัวหน้าข้างๆรู้จักเราครับ
ครับก็จงใส่ใจในทุกการปฏิสัมพันธ์เนาะก็คือเวลาเราทำงานได้ดีแล้วเราไปคุยเพื่อนข้างๆทีมเราพูดจาดีแล้วก็ทำงานรวดเร็วเชื่อถือได้มีคนบอกเอ้ยคนที่พึ่งพาได้อย่างเงี้ยมันเป็นการสร้าง personal branding หรือการตั้งสร้างแบรนด์ตัวเองให้มันแข็งแรงให้เวลาใครพูดถึง
สร้างแบรนด์ของตัวเอง
ใช่เพื่อให้เวลาใครพูดถึงเราก็จะพูดถึงแต่ในแง่ดี
เหมือนถ้าเห็นเรานึกออกเลยว่าอ๋อเนี่ยถ้าเป็นอย่างเป็นผมเมธนะเมธทำงานเร็วอะไรเง
ี้
ย
หรือว่าถ้าเขียนข่าวเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเมธนี่มือหนึ่งมากเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกไหมฮะอันนี้คือข้อหนึ่งก็คือว่างานที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าทำงานกับคนในทีมหรือคนข้างๆทีมอ่ะทำให้มันดีตลอดพยายามมีความคงเส้นคงวาแล้วก็พยายามทำให้มันเกินที่เขาคาดหวังไว้นิดนึงเขาก็จะพูดถึงเขาก็จะจำเราได้ถูกไหมฮะอันที่สองคืองานที่ไม่ใช่งานรูทีนแต่เป็นงานที่มันเข้ามาเรื่อยๆหรือเข้ามาในบางจังหวะอย่างเงี้ยเราอาสาทำแทนได้ไหม
อ๋อเมื่อกี้งานแรกคืองานรับผิดชอบงานนี้อาจจะเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในรับผิดชอบสักเท่าไหร่
ใช่ใช่แต่เรามันมีโอกาสที่ตัวนี้งานนี้ไม่มีคนที่เป็นโอนเนอร์ชัดเจนเราอาสาทำแทนได้ไหมเอาอย่างนี้ตัวอย่างง่ายเวลาเราประชุมทีมอย่างเงี้ยหรือประชุมทีมอื่นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะนั่งคุยกันเสร็จแล้วก็กลับแล้วก็ย้ายกลับทำงานใช่ป่ะถ้าเราอาสาพี่เดี๋ยวผมขอให้ผมช่วยจดมีติ้งมินิทใหม่ไม่ต้องขอด้วยทำจดให้เลยพอประชุมเสร็จปุ๊บส่งเมลหาทุกคนที่ปฏิสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนสรุปการประชุมให้คนในทีมเรียบร้อยแล้วก
็
คือเป็นการเทคคอนโทรลเป็นการสเต็ปอัพเป็นการเดินออกมาข้างหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยทำตรงนี้ให้แน่นอนมันงานมันหนักขึ้นนิดนึง
มันมีงานที่ไม่อยู่ในรับผิดชอบเรางานมันเพิ่มอยู่แล้ว
งานมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่มันเป็นโอกาสที่เราจะสร้างอย่างที่บอกทำให้คนข้างๆทีมข้างๆที่รู้จักเรามากขึ้นหรืองานบางอย่างที่มันเป็นงานจะเป็นงานอาสาเช่นเอ้ยจะมีจัดงานปีใหม่อย่างเงี้ยใครจะเป็นอาสาสมัครมาช่วยจัดงานมากเป็น MC เป็นคนจัดเกมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาเต็มอยู่ตรงนั้นเพื่อให้คนข้ามทีมรู้จักเรามากยิ่งขึ้นเช่นกันใช่ไหมเพราะนั้นมันอะไรที่เราทำเกินกว่าที่คนอื่นคาดหวังได้เนี่ยก็ช่วยเรามีคนรู้จักเรามากกว่าที่เราคาดหวังเหมือนกัน
ครับ
งานที่อย่างที่เราทำปุ๊บอ้าวเฮ้ย CEO มาเห็นพอดีหรือว่าหัวหน้าทีมอื่นมาเห็นพอดีก็จะเฮ้ยคนนี้เหมือนกันใช้ได้เว้ยอนาคตก็จะคิดถึงเราเวลาที่เรามีอยากจะขยับขยายหรือก็อยากจะย้ายทีมก็ได
้ครับผมสุดท้ายแล้วครับอาจจะอยากให้พี่รุธแนะนำน้องๆที่เป็นพนักงานคนทำงานใหม่เนี่ยว่าเราควรจะมีหลักการหรือมีหลักคิดอะไรยังไงกับในการทำงานเข้าไปเริ่มงานใหม่ครับ
ก็ผมคิดว่านะที่คำแรกที่ผุดขึ้นมาเลยคืออย่าใจร้อนเนาะอย่าใจร้อนอย่าคิดว่าเข้ามาแล้วต้องได้ทำงานที่มันเจ๋งๆงานที่มันโดดเด่นหรือจะต้องได้คนรู้จักไวๆหรือว่าได้ทำงานที่มันเท่ไวอย่างเงี้ยอย่าใจร้อนก็คือคนรุ่นนี้ถ้าจะมีบางสกิลที่ขาดไปก็คือความอดทนความที่จะทำงานบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้มีไฮแวลูมากนะไฮแวลูมากนะแต่ว่ามันเป็นงานที่ต้องมีคนทำอ่ะถ้าเราพร้อมได้ทำงานแต่ที่มันอยู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่แรกมันก็จะมีโอกาสที่ได้ทำงานที่มันมีแวลูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็แน่นอนแต่ช่วงแรกเราต้องมีความอดทนก่อนแล้วอย่าใจร้อนอย่าไปเกี่ยงงานอะไรมาทำไปก่อนถ้าเรามีแรงเรายังไม่ได้มีภาระอะไรมากมายทำให้หมดนะคร
ับโอ้อดทนนี่อาจจะไม่ได้หมายความอดทนต่องานหนักอย่างเดียวด้วยนะงานหนักต้องอดทนอยู่แล้วอาจจะต้องอดทนต่อเวลาด้วย
อดทนต่อการรอคอย
ใช
่ที่จะให้งานของเราเป็นตัวบ่งบอกว่าเรามีผลงานเป็นยังไงให้งานมันพูดแทนเราเราไม่ต้องพูดอะไรใช่ไหมฮะแต่โอเคจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะบางทีเราก็ต้องมีการพรีเซนต์ผลงานตัวเองบ้างจะการเป็นการส่งเมลหรือเป็นการเวลาไปพูดในที่ประชุมอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วอย่าใจร้อนในการที่จะเติบโตควรจะให้เวลากับมันเหมือนการปลูกข้าวอ่ะจะให้ปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันขึ้นก็ไม่ได้ถูกไหม
ต้องมีเวลาของมัน
ทุกอย่างมีเวลาของมันใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าจะฝากก็ฝากไว้แค่เรื่องเดียวคือมีความอย่าใจร้อนแล้วก็ทำงานให้เต็มที่แล้วสุดท้ายแล้วผลตอบแทนเราอ่ะที่เราได้มามันจะคู่ควรกับเราเสมอ
ครับ
ทั้งในแง่ของการลงแรงและในแง่ของสกิลที่เราใช้ออกมาคือถ้าเรายิ่งสกิลดีแล้วเราทำงานหนักอ่ะยังไงสุดท้ายแล้วผลตอบแทนจะกลับมาคุ้มค่าแน่นอน อันนี้ผมเชื่ออย่างนั้น
เสริมอีกนิดนึงครับว่าจากที่ฟังพี่ลูกทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมเรื่องอ่อนน้อมถ่อมตน
โอเคใช่
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหากับใครก็ตามไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่มีก็ตามถ้าเราเป็นเด็กเรามาเริ่มงานใหม่หรือแม้แต่เติบโตขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ผมว่ามันก็ดีกว่า
ดีกว่าอยู่แล้วมีถ้าเกิดมีคนสองคนทำงานเก่งเท่ากันแต่คนนึงนิสัยน่ารักกว่าแล้วก็เอาคนที่น่ารักกว่าอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็เรื่องปกติ
ครับผม
ประมาณนั้น
โอเคครับนี่ก็คุยไปประมาณนึงอ่ะผมว่าดีแล้วได้ข้อมูลน่าจะพอเยอะพอประมาณแล้วล่ะถือว่านี่เป็นเอพิโซดที่5นะครับเป็นจบซีรีส์ตอนสำหรับแนะนำคนจบใหม่แนะนำน้องใหม่ในการทำงานแล
้
วไว้เดี๋ยวถ้าซีรีส์ถัดไปเดี๋ยวพี่รุธจะมีอะไรมาแชร์เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยครับ
ได้เลยครับผม
ในวันนี้ต้องขอบคุณพี่รุธมากครับ
ขอบคุณมากครับเมธครับ
ครับเดี๋ยวเราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ